Her til morgen læser vi fra 2. Korintherbrev 9, vers 10 til kapitel 10, vers 6. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøg det med mange folk og lad jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler. Den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud. At I med den hjælp står jeres prøve, vil få dem til at prise Gud for, at I er lydige mod bekendelsen til evangeliet om Kristus, og prise ham for jeres oprigtige fællesskab med dem og med alle, og de vil bede for jer og længes efter jer på grund af Guds overvældende nåde mod jer. Gud skal tak for hans uudsigelige gave. Jeg, Paulus, formaner jer ved Kristi mildhed og sagtmodighed. Jeg, som går for at være spagfærdig, når jeg er hos jer, men modig, når jeg er fraværende. Jeg beder til, at jeg, når jeg kommer, ikke skal driste mig til at vise den samme selvsikkerhed, som jeg agter optræde med over for visse folk, der mener, at vi lever som værtslige mennesker. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Amen. Paulus, han har været i gang med at belære sin elskede korintermenighed om, at de skal give penge. Han har lige inden det her tekststykke jo sagt, at han sender nogle af sine folk forud for ham selv, for at være sikker på, at de har kontrol med den pengegave, som de vil give til Jerusalem-menigheden. Og det gør han for, at makedonerne, som nok kommer sammen med ham i hans følge, ikke skal vende tilbage til Makedonien og sige, at de der sindssygt dovne akarianere, de er ikke ligesom os. De giver ikke ud af deres rigdom og deres fattigdom. De giver måske bare fordi, at Paulus siger, at de skal. Så der er sådan lidt en forklaring her, som måske gør det lidt mere forståeligt, hvad han siger her til at starte med. Fordi det han jo så siger, det er, at jeg vil ikke have, I giver, fordi jeg siger, I skal. Jeg vil have, I giver, fordi I er glade ved at give, fordi I kan se, det er Guds gave, I giver. Og så kommer han ind på det her med sædemanden, som Jesus jo også bruger som et billede rigtig ofte. Og han bekræfter eller giver dem et løfte om på Guds vegne, at Gud han vil forsyne dem rigeligt med alt, hvad de har brug for, så de kan give en stor gave. Det er ikke bare sådan en Gud vil give jer. Det er ikke sådan en herlighedsteologisk. Bare rolig, Gud kommer med kraft og herlighed og alt muligt. Han skal nok give jer, fordi det har I brug for, men han vil give jer for, at I kan give nogen andre noget. For at I kan leve ubekymret som glade givere. Så i virkeligheden så ligger der en ret stor udfordring her til simpelthen at give slip på frygten for, at vi ikke har nok selv. At give slip på tanken om, at vi kan sørge for os selv overhovedet i virkeligheden. At Gud han skal nok give os det, vi har brug for, så vi kan give gavmild til andre uden tanke på os selv. Når han så er kommet igennem sin rimelig klare tale om, at vi skal give, så siger han, der er to grunde til at give. Den ene, det er selvfølgelig, at de har mangler. Jerusalem-menigheden var meget fattig. Og den anden, det er, at det bringer uudsigelig stor taknemmelighed og glæde, hvis du giver. Og det er så med henvisning også til de andre, der deltager i den her givertjeneste. Det at give rundhåndet som kristen, det er ikke kun til gavn for dem, som vi lige den søndag giver penge til. Det er også til de andres bekræftelse. Til måske de ansatte i den virksomhed, eller den organisation, vi giver gaver til, eller til dem, der sidder ved siden af dig, når du giver de her penge. Det er for, at vi kan bygge hinanden op, også i en bekræftelse af, hvis han tør give ud af sine penge, så tør jeg måske også give slip på det, som jeg dybest set sikrer mit eget liv ved. Det tror jeg er en ret vigtig udfordring til os i dag, fordi vi lever bare i en kultur, hvor det er fuldstændig ufornuftigt, det her. Altså, man er jo irrationel og dum, hvis man tænker sådan her. Man er ovenikøbet, altså hvis man har børn, så er man direkte farlig. Fordi hvad er det lige, du udsætter dine børn for af potentielle nødtilstande osv. Hvis du bare giver uden tanke på dig selv, og dermed på det, som du også har ansvar for. Det virker ansvarsløst i vores kultur, det her. Og måske er det derfor, at det også er lidt dragende, fordi tænk, hvis vi bare kunne give uden tanke på os selv. Så når vi virkelig ser et menneske i nød, at vi bare gav dem, fordi de havde behov. Ikke fordi, at vi skulle have ondt af dem. For det er ikke det. Vi giver, fordi de har behov, ikke fordi vi har ondt af dem. Og den ekstra tilgift, der kommer, det er den taknemmelighed omkring os og i det menneske, når de ser, at vi tør. Paulus, han taler jo rigtig fint og sådan meget nøgternt om det, men han er alligevel nødt til lige at sætte patos bag, så han kommer ind i vers 10 med en formaner. Jeg formaner jer. Jeg, den apostel, I har svært ved at tro på, er jeres apostel, nogen af jer, formaner jer. Ikke ved sin autoritet, sin myndighed, men ved Kristi mildhed og sagtmodighed. Hvorfor han gør det? Jamen, det kan både være noget retorisk, men det kan også bare være, fordi at han ikke ønsker igen at overudfordre og skabe flere kriser hos de mennesker, han før har voldt sorg i det brev, han sendte forud for det her. Han taler ikke til jer med hårdhed, fordi de faktisk er gode til at give. Det siger han i starten af kapitel 9. Men alligevel er han nødt til at gøre det helt klart, at det er et kald, at det er et krav, at det er noget, som de skal gøre. Og så er han sådan lidt ærlig, og det synes jeg er fantastisk. Han er lidt ærlig om, at han faktisk er lidt fristet til at komme med den samme selvsikkerhed, som han skriver breve. Men at det ønsker han ikke. Det her med at give og have et giversind, det hører faktisk under et af de kampvåben, som Paulus taler om her. Et af de kampvåben til at bryde fæstningsværker ned. Jeg ved ikke, om det er sådan, du tænker om givertjeneste normalt, men det er i virkeligheden en kristen, dyb, åndelig praksis, som sætter dig i forbindelse med dine egne behov og med Gud på en helt, helt særlig måde, fordi du helt konkret fysisk overgiver noget af det, som du har kontrol over i det her liv, til ham, og giver ham mulighed for at give dig det, du har brug for. Ikke det, du drømmer om, det, du ønsker, det, du længes efter, men det, du har brug for. Og nogle gange hænger de ting fuldstændig sammen, det, du drømmer om og længes efter, og det, du har brug for, og nogle gange ikke så meget. Så her der står vi med et af de kampvåben, som vi som kristne er kaldet til at bruge. Vi skal ikke tvinge hinanden med ord og manipulation, og vi har ikke nogen apostolsk myndighed til at tvinge hinanden til at give alt, hvad vi ejer. Der er ingen profet, der får mig til at give det, medmindre at det er Guds ord selv, der siger, at jeg skal give alt. Men vi skal bruge det til at bryde de fæstningsværker ned, så hvis jeg står og elsker mine ting så meget, at det kommer til at dække for min kærlighed til Gud og til medmennesker, så kan det godt være, at der er en profet, der får lov til at kalde mig til at opgive det hele. Det er et af de stærke kampvåben. Og jeg beder om, at vi som kirke må være bedre til at lytte til Gud i vores givertjeneste. Ikke for, at vores egen kirke bliver opbygget. Det er ikke det, jeg sigter til her. Det ville ellers være smart, hvis det var det, der var min slutpointe. Men det er det ikke. Det her med at overveje, om din givertjeneste er et kampvåben for dig, eller en nødvendigt onde, eller noget, du lever med, fordi det siger Gud. Din givertjeneste er med til at forme dig som kristen. Din givertjeneste er med til at sætte dig fri fra din egen kontrol. Din givertjeneste er med til at bryde et fæstningsværk ned, en tankebygning om, at du skal være ansvarsfuld og sikre dig selv og din familie først og fremmest. Og aldrig nogensinde risikere det. Og derefter kan du give, hvad du lige har af overskud. Sådan tænker Gud ikke. Han tænker, jeg giver det hele. Jeg smider mit egen søn ind i ligningen, og så ser vi, hvor mange der bider på. Så ser vi, hvem der vil være med, når jeg viser den slags overgivelse og kærlighed. Den slags hengivenhed. Måske skulle I efterfølge hans eget eksempel, hvis vi kalder os kristne. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at vi har så mange eksempler på glade givere i dit ord. Tak fordi vi også har så mange realistiske eksempler på folk, der kæmper med det. Kæmper med virkelig at give af, ikke bare give på overskud, men give på bundlinjen. Og Gud, tak fordi at givertjeneste faktisk er et åndeligt kampvåben. Noget, der kan forme vores sind og vores liv, vores ånd, så vi nærmer os dig og nærmer os den, du er, hvordan du giver rundhåndet. Gud, jeg beder dig om, at vores givertjeneste her i menigheden, alle der lytter med her, alle der beder med nu, at vi må kunne bruge den her givertjeneste til at blive sat fri, til at være lidt mere som dig,